pakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lagi kasi ako nanonood ng balita sa news at tuwing makakapanood ako yung recently lang yung na-stab na 12-year-old tsaka 15-year-old sa west side ng Melbourne. So we live in the northern side. May mga home invasion din, pero yung mga nangyayari nasa news currently nasa west. Pero may mga friends din kasi kami sa west, so talagang pinag-uusapan namin yan at may mga experience din yung mga friends namin yung na snatch na ng cellphone, ganyan yung mga ganun. So pinapanood ko yon, me at kasama ko yung anak ko. Syempre, you feel worried.
Hindi maitago ng magulang at nurse mula Melbourne na si Diane Paharillo ang pangamba sa tuwing makakarinig ng negatibong balita na sangkot ang mga kabataan. Labis ang kanyang pag-alala, lalo na't isa sa tatlong anak niya ay teenager na.
And I work as a healthcare professional and I have postgrad in mental health, and I think that it could be mental health. A lot of them are into the influence, so kaya talagang yun ang pinangalagaan ko is yung sino yung network ng mga anak mo, kaya dapat kilala mo para mailayo mo rin sila at magabayan mo sila palagi. It's very hard kahit working mom, kailangan may oras ka. Yeah. Na alam mo yung nangyayari sa current affairs, sa mga news, at the same time may time ka sa anak mo, na at tatlo pa yung anak ko sa iba-ibang parenting type, from alam mo yun, from Spider-Man na prep ko to acne puberty problems, so there's my girl pa ako sa middle, so it's very it's very tedious at the same time, but I think I also push myself to always, you know, keep doing what I'm doing. Kasi you're not perfect. There are days na stress ka sa mga naririnig mo. Minsan ayaw mo nang marinig. Tapos minsan nag-usap ko yung mga friends ko about, yung nagkakaroon ka ng nightmare about home invasion. Yung napapraning ka, what if you're next, you know, what if it's your house who's next or ikaw yung anak mo yung next. So, but vigilance lang. And of course, my mom is here. She always reminds me to pray. Alam mo yun, na parang you pray for guidance. And I believe that then, na you know, being prayerful, your kids is so hard these days, you know, man.
Yes.
To be prayerful, but it helps them.
Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa malagim na insidente sa Cobble Bank, Melbourne, kung saan dalawang batang lalaki edad 15 at 12 anyos ang napatay sa isang brutal na pananaksak ayon sa mga pulis. Sinabi ni Manny Victorian Premier Jacinta Allan na makikipagtulungan siya sa South Sudanese community para tugunan ang karahasan, at ipinahayag niya ang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima at binanggit na nakikipagpulong siya sa mga lider ng komunidad. Batay sa datos ng Crime Statistics Agency, may naitalang mahigit 600,000 kriminal na kaso o crime cases sa Victoria sa 12 buwan hanggang March 2025, at may pagtaas ito na 17% mula sa nakaraang taon. Pinakamabilis na tumataas ang mga property offenses tulad ng pagnanakaw ng mga sasakyan, pagnanakaw ng plaka, pagnanakaw sa mga tindahan, at iba't iba pang uri ng pagnanakaw kung saan ang mga gas stations o mga servo ang pinakakaraniwang nananakawan. Habang tumataas din ang ulat ng krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan, hamon sa mga magulang na tulad ni Diane ang balansehin ang kalayaan ng kanilang mga anak na makisalamuha at ang pangangailangan na protektahan ng mga ito. Aktibo ang anak ni Diane sa sports at magaling din sa klase. Pero para sa kanya, hindi sapat ang pagiging abala ng kabataan para tuluyang makaiwas sa panganib, dahil pinakakailangan ang gabay ng magulang.
Bali, ang aking eldest si Yuri ay year 10 currently, at so meron siyang scholarship. So very feeling proud that nakatungtong siya nagkaroon ng opportunity that to go to a, you know, a nice prestigious school with a scholarship. Salamat sa scholarship niyan. So far, active siya sa school. He's doing a lot of, you know, syempre academics. Meron na siyang VCE subjects. So ang sports niya naman is yung sa winter niya is soccer, then summer is basketball. Tapos ever since nagkakarate din siya, so he got the black belt. Tapos ano pa ba? Kumon. Yan. Nagpa-part-time siya as a kumon tutor. Tapos yun yung part-time job niya. Tapos ano pa ba? Yun nga, meron din siya mga extracurricular sa school like debates. Cadets, yun, marami ng opportunity. I think it keeps him busy, so he won't be able to do other, you know, things na naughty things, but it gives him, you know, yung effort niya. Pero he's still a typical teenager, laging nakakulong sa kwarto, nagko-computer, hakipag-chat sa friends, so staying up late, ganon. So, ang mga anak ko, marami silang activity to the point na talagang meron silang come on, swimming, basketball, lalo na yung daughter ko na at yung two youngest ko talagang active sila sa mga liga. Sinasami ko sila every Saturday talaga may sports kami. I think it's just choosing your network and your group of friends na pag alam ko na they're good, they also come from, alam yung background check na din na. Hindi ko sila inilalayo kasi I don't want them to miss out on these childhood memories and experiences. Kasi, alam mo, hindi mo na ito may babalik. But also just yun nga, pagiging vigilant and also choosing your surroundings or your environment and your friends. And yung mga group na sinasalihan mo, medyo, yun nga lang, ma-screen ako. Alam mo yun, laging, sino nanay niyan? Sino yung kasama mo? Saan kayo pupunta? Anong suburb niyan? Yung laging ganon. So talaga kailangan ma-background check.
Aminado si Diana, maswerte siya dahil meron ding matibay na support system mula sa mga kapwa magulang sa komunidad at paaralan. Sa kabila nito, hindi rin nila isinasawalang bahala ang mga nangyayari sa paligid.
Also, yun lang, meron kaming app na Life 360 na talaga, yun, in-offer yun sa mga moms na maganda yan kasi kahit yung parang air tag, yung ilalagay mo sa bag nila or at least meron akong, it's not being a helicopter or, you know, trying to check your, pero it's just a security na just in case mahiwala yung anak ko or bigla siyang mawala o ma, alam ko, at least yung last na nag-ping, alam mo, it helps me. So, meron akong mga yung mga safety net. So, meron din ako worst case scenario pag nangyari to. Especially yung young kids ko, I always have the stranger danger. So, alam, at saka yung meron kami dapat password. So, mga naririnig ko yun sa mga other moms na dapat meron kang what's our password? You know, parang if someone is trying to tell you, oh, I'm here to pick you up because your mom said that you have to ask what's our password. So, meron kami mga inimbento mga words na only us will understand. So, kailangan may mga ganon. So, yes, I think being transparent and being showing that you're vulnerable to your kids is not a weakness. It just shows that you're a person, a human, that you're normal. It's normal to be scared, that even your mom and dad are scared. But courage comes from being scared, but you still fight. You know, you have fear, but you still stand up or you still, you know, do it anyway. So it's nice to also name yung fear. It's an emotion. It's a scare. You know, if you feel scared, it's just an emotion. You name it. Yeah.
Sa Australia, ang mga batang nagkakasala o nakusahan ng krimen ay pinangangasiwaan ng youth justice system. Kabilang ang pulisya, korte at youth detention. Bawat estado at teritoryo ay may sariling batas at polisiya para sa youth justice, kabilang na ang pagtatakda ng minimum age of criminal responsibility. Ang minimum age of criminal responsibility naman ay 12 taong gulang para sa ilang seryosong kaso, kabilang na ang murder, intentional na pananakit at sexual assault. Mayroon ding prinsipyo na tinatawag na presumption against criminal responsibility na karaniwang naangkop sa malubhang krimen. At para kay Dayan, dapat din sanang managot ang mga magulang o mga guardian ng mga kabataan na nasasangkot sa krimen, lalo na pag napatunayang wala pa silang sapat na kakayahan para magdesisyon para sa sarili.
Kasi child protection, I work with social worker. I know that every child has their child's right, and their one of their right is to be, alam mo yun, guided or i-provide yung mga needs nila. Maybe their needs is not attended, so I think there should be more done in providing the needs, and I think the parents should be punished too.
Yeah.
So, nasan yung magulang? Nasan yung guardian? Sino? Kahit nga matanda eh, na hindi na makapag-decide. Pag inano mo yun sa VCAT, may a-assign silang guardianship. Kahit, alam mo yun, kahit matanda na walang anak o walang asawa, meron yung guardian. Bata pa kaya. I don't understand this. Because I work in the hospital and in the aged care, in the elderly. If a person has becomes no nil capacity, we appoint a guardian. Pero sa bata, where's the guardian? Where's the parent? You are liable.
Sa ngayon, patuloy na umaasa si Dayan ng aksyon mula sa pamahalaan at mga otoridad. Gumagawa rin sila ng paraan para mabantayan pang lalo ang mga anak at magkaroon ng panatag na pamumuhay sa kabila ng mga insidenteng hindi kailanman nanaising makasangkutan ng kanilang mga anak.
So I think yung mga bata ngayon is much more advanced mag-isip kapag din yung magulang kasi tinuturuan sila, kinakausap sila, nire-remind sila para karing sirang plaka na paulit-ulit. Pero at darating din yung time na alam na nila, yes, I know, okay. Tapos parang nire-review mo na lang ba sila na, alam mo yung number ko, my name. Tapos alam ko na yung time. Tapos meron kami mga WhatsApp group na mga parents, parang lagi naming may mga moms na pupunta sila, may lakad sila. Yung mga teenager, lagi yung may lakad. Nanonood na sine, o nakain sa labas, o mag-hangout. Alam namin, o anong oras, sinong susundo, anong oras yung balik. Tapos yung phone ni Yuri, meron ngayon Life 360, we can track him where he is. Tapos yung meron kami WhatsApp group na mga parents na sisend kami ng picture or sino yung matanda na kasama nila sa magpipicture kung nasaan. Kasi yun, yung mga ganong simple things gives you peace of mind na okay siya. So, pero na hindi mo nililimit yung social life nila. They're teenagers, they want to explore. But at the same time, kaguide mo lang sila na kailangan. Lagi akong maging may matanda.
At yan po ang naging panayam natin kay Dayan Paharilia. Isa ba kayo sa mga magulang na katulad ni Dayan na meron ding hindi maalis na pangamba para sa inyong mga anak? Maaari nyo ring ibahagi sa amin ang inyong mga opinyon o inyong mga pananaw tungkol sa mga kaganapan at tingin niyo ano ang maaring maging solusyon para dito. Bahagi nyo yan sa amin dito sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.